Hei! Mitt navn Kristine T.G. Hardeberg, og du lytter til Kunsthistorier, en podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig handler om. I denne podcasten får du møte både kjente og mer ukjente kunstnere, og vi skal snakke om deres mesterverk. Mest av alt så skal vi snakke om fortellingene som omgir disse kunstverkene, og selve kunstnerne. Du trenger ingen bakgrunnskunnskap, dette passer for alle. Og du mer nysgjerrig, gå til kunsthistorier.no. La oss sette i gang. Jeg får ganske mange e-mailer og meldinger med spørsmål om, eller rettere sagt ønsker om ting som jeg kan snakke om i podcasten. Ønsker som folk har. Og jeg synes det gøy å kunne bruke disse tingene, om ikke hver gang, så i hvert fall en gang iblant, ha en podcastepisode hvor jeg tar opp spørsmål eller ønsker da fra dere til tema. Og en sånn episode blir det igjen i dag. Et av spørsmålene som kom inn, det var egentlig et direkte spørsmål, eller noe som ønsket at jeg skulle snakke litt om. Det handler om impressionisme og realisme. Og så han som sendte spørsmålet sa, er det sånn at alle impressionister også er realister? Fordi impressionistene malte jo det de så. De malte jo virkeligheten slik den var foran dem. Ergo betyr det at de også da er realister, og vi kan kalle de det. Og da må jeg bare svare veldig kort. Hvis jeg skulle svare veldig kort, så vil jeg bare si nei. Sånn er det ikke. For at i disse epokene, eller disse stilene vi snakker om, så er realismen noe helt annet enn impressionismen. Hvis vi spoler litt tilbake, jeg har jo snakket litt om det her i episoden om epoker og trender. Men altså, hvis vi snakker da om 1800-tallet, så er det på den tiden, det begynner å sprike ut i mange forskjellige retninger, at kunsten og den, hva skal jeg si, anerkjente, vanlige kunsten er ikke lenger bare én ting, men mye forskjellig på én gang. Samtidig så er det også en slags kronologi på 1800-tallet. Det er først og fremst etter at impressionistene har kommet på banen at det virkelig begynner å sprike ut i alle retninger med moderne kunst, som jo vi også har snakket litt om i tidligere episoder. Men altså, tidligere på 1800-tallet så har vi jo da først denne klassisistiske kunsten, som er det som er regnet som, jeg skal si, den riktige i gåseøyne, eller anførselstegn, riktige kunsten. Og der har vi jo da gjerne kunst som avbilder bibelske motiver, det kan være historiske motiver, enten fra europeisk historie eller klassisk historie, altså fra riktig gammelt av flere tusen år siden. Det er gjerne store bilder. Det er gjerne bilder som ikke nødvendigvis ønsker å si noen ting, eller det skal ikke være noe politisk beskjed, men det er en avbildning av en hendelse, enten i historien eller i religionen, som er kjent for mange mennesker, i hvert fall i den tiden det blir malt. Veldig ofte så er det realistisk i betydning at det er lett å se hva det er du ser på. Dette er et menneske, dette er et dyr, eller og så videre. Det er gjerne malt på en sånn måte at du kan ikke se penselstrøkene, altså det overflata er ganske glatt. Noen vil bruke ord som fotografisk, at det på mange måter ser ut som et fotografi. Og det jo, kan vi jo si nå, men det her er jo da gjerne malt i en tid da fotografiet ikke var oppfunnet enda. Men denne måten å male på, som da var virkelig stor rundt 1800, fortsatte utover 1800-tallet, hele 1800-tallet faktisk, å være nærmest en sånn retningsgivende. Sånn all annen kunst eller all annen maleri ble målt opp mot denne typen kunst. Og i denne salongen vi har snakket om før i Paris, altså det var den offisielle kunstutstillingen som Paris hadde, Le Salon, salongen, der var det denne type maleri som var, hva skal jeg si, som rådet grunnen, som gjerne var den som ble innkjøpt, og gjerne de som vant priser og så videre. Men så begynte det å endre seg. Vi fikk da det vi kaller romantikken, som begynte ganske tidlig på 1800-tallet, og som kanskje hadde høydepunktet sitt på inn mot midten av 1800-tallet. Romantikken, hvor kunst på en måte blir som et dikt, da. At ikke det lenger viktig akkurat hva du avbilder, med hvilke følelser du får av å se bildet. Og hvor også blant annet de engelske malerne Constable og Turner begynte å male natur for naturens skyld, og det var jo helt uvanlig på den tiden. Å begynne å male skyer og kuer og hav og trær uten at det skulle være noe handling der, det var veldig uvanlig. Men det begynte jo på den tiden. Og så fikk vi jo da nasjonalromantikken, som, hvor det virkelig, i Norge for eksempel, så handlet det jo da om å male det som vi så på som typisk norsk. Og husk at nasjonalromantikken i Norge sammenfalt jo med den tiden da det i Norge var en sterkt ønske om å bli et selvstendig land, fri fra unionen med Sverige. Men alt det her var egentlig bare en digresjon for å si at ja, vi hadde romantikken, og så kom realismen. Og realismen handlet da ikke om at man skulle male noe som var realistisk, altså sånn fotografisk avbildet. Selv om det gjerne var det også, så var det ikke det som var det viktige med denne realismen, når vi bruker det ordet. Det handlet om var å male verden realistisk, altså slik verden er. Og i veldig mange av tilfellene så handlet det om å male hva skal jeg si, sosiale forhold, sette søkelys på det som var urettferdig i samfunnet, fattige mennesker som ikke hadde det som rike mennesker hadde. Og vi så jo det samme skjedde i litteraturen, denne realismen-litteraturen, som gikk over i det vi kaller naturalismen, hvor det virkelig er beskrivelser av menneskers nød og elendighet. Dette var jo en kunstart, både i maleriet og litteraturen, som gjerne det gode borgerskap ikke var veldig begeistret for, i hvert fall ikke i begynnelsen. Fordi at man ønsket ikke å bli mint på hva, man skal si, skyggesidene i samfunnet. Og eksempler på det her er jo da for eksempel maleriet av Albertine på politilegens venteværelse, som Christian Krohg malte, og som du kan se på Nasjonalmuseet i Oslo. Og som jo igjen er basert på boka om Albertine. Denne jenta som ble nærmest presset ut i prostitusjon og elendighet. Men altså, det det som er realisme. Så når vi snakker om impressionistene, så blir det noe helt annet. For de tar jo også for seg realisme, men på en helt annen måte. De tar for seg realismen verken på den måten at det skal se fotografisk realistisk ut, og heller ikke på den måten at de skal vise verdens skyggesider, eller vise de tingene som man vanligvis ikke viser og snakker om. De viser verden slik den oppfattes. Du kan gjerne etterpå gå og høre episoden om impressionismen. Den bare går litt tilbake i lista på podcasten min, så finner du den. For der handler det om å vise hva du faktisk opplever av verden. Ikke slik man vet verden ser ut, men slik man opplever den, sånn den faktisk opptrer foran øynene våre. Og det er veldig annerledes enn et fotografi. Hvis du går ut en, ja, enten det er en vinterdag eller sommerdag eller hva som helst, og bare opplever det du ser når du åpner øynene dine og lukker det igjen, så det er noe ganske annet enn det fotografiapparatet ser, eller da mobilen din hvis du fotograferer med den. Du kan gjerne prøve det en gang. Få noen andre til å gå et sted og bare ta et bilde, og så går du til det nøyaktige samme stedet og åpner øynene dine, lukker det igjen og ser hva som sitter igjen. Det er gjerne ganske forskjellige ting, fordi at vi oppfatter ikke verden slik fotoapparatet eller mobilen oppfatter det. Vi kan ikke se alt skarpt, for eksempel, og det er vi ofte ikke klar over. Så det ble veldig forskjellig. Så impressionistene med sine bilder som gjerne ble sett på som uferdige, de ble sett på som hastverksarbeid, de ble sett på som utydelige, uskarpe. Det var, jeg vil si, ganske stor kontrast til realistene. Men realismen og impressionismen eksisterte samtidig, også samtidig med dette historiske maleriet eller klassisismen. Ganske lenge egentlig, i flere ti år, helt til, i hvert fall til vi går til rundt århundreskiftet da, og kommer inn på 1900-tallet. Så det var svar på det spørsmålet. Så er det en av dere som lurte på, det handlet om Ghirlandaios maleri av nattvern. Og her kan du enten sette på pause, eller så kan du søke opp dette bildet etterpå. I podcastnotatene så skal jeg skrive navnene på disse bildene jeg snakker om. det folk som har spurt meg hva jeg mener med podcastnotater, og det handler om altså der du hører på podcasten, enten det Apple Podcast, eller det Spotify, eller det Podbean, eller hvor det nå en, der du på en måte leser om episoden da, før du klikker på den, for å høre på den, der ligger det tekst. Ofte så det sånn at du kan klikke på noe og lese litt mer. Og der skriver jeg hva episoden handler om, og der vil jeg også ramse opp disse navnene, eller skrive de da. Så Ghirlandaio, han var en renaissancemaler som levde I Firenze. Da snakker vi 1400-tallet. Virkelig høydepunktet I renaissancen som kom mot slutten av 1400-tallet. Han var kjent, veldig kjent I samtiden. Han har nok blitt mindre kjent I ettertiden enn hans veldig berømte elev, Michelangelo Buonarroti. Men altså, Ghirlandaio malte nattværen, det siste måltid, med Jesus og disiplene, altså skjærtorsdagsmotivet, det malte han flere ganger. Og I Firenze kan du blant annet se det I San Marco-klosteret, og du kan se det I Ogni Santi-klosteret. Litt varierende når det åpent og når du kan se det, så der må du lete litt på nettsidene for å finne ut av det hvis du skulle være der. Men du kan lete opp begge bildene på nettet også. De I veldig god stand. De malt med sentralt perspektiv, som jo nå var noe de oppdaget I, eller fant ut av da, I renaissancen. Og vi ser Jesus og disiplene sitte på samme side av bordet, bortsett fra en person som sitter på motsatt side av bordet, og det jo da Judas. Disse bildene her var jo I stor grad inspirasjon for Leonardo da Vincis veldig berømte nattverdbilde som han malte I Milano. Leonardo levde jo og bodde I Firenze ganske lenge som ung gutt og ung voksen før han dro til Milano og malte sitt bilde. Så han kjente garantert til Ghirlandaios bilder og stor sjanse for at det var det som inspirerte han til å male det på den måten. Men altså, spørsmålet om dette bildet handlet om påfuglen. For I disse Ghirlandaio-nattværbildene så det en ganske tydelig påfugl som sitter oppe I arkitekturen over dette spisebordet. Og så spurte denne personen om hva betyr påfuglen. Har den en symbolsk betydning eller det bare pynt? Og der kan jeg jo si flere ting. For det første så har påfugler vært populært opp igjennom tidene I Europa som en sånn Ikke akkurat et kjæledyr, men det har blitt sett på som litt sånn flott å ha en påfugl spaserende rundt. For de jo flotte da når de slår ut halen sin, og det ser ut som en stor, fantastisk vifte full av mønster. Men I kunsten så handler det ikke bare om at det var påfugler til stede, eller at man da ser det for seg I en sånn europeisk setting. Men påfuglen har en symbolsk betydning. Den står for oppstandelsen, altså det at Jesus døde, på korset og ble gravlagt og sto opp igjen. Så det man kan se for seg denne påfuglen når den brer ut disse halefjærene, da, så det et symbol på oppstandelsen. Så det var svar på det. Og så var det et annet spørsmål som også handlet om renaissancen, og da må vi bevege oss nordover til dagens Belgia, for det handlet om Jan van Eyck, eller Johannes van Eyck, som jo regnes til den tidlige renaissancen, og det var spørsmålet gikk litt på hvorfor han var så tidlig ute, fordi at mange av de andre flamske og altså belgisk-nederlandske malerne hører vi om først senere, de inne på 1500-tallet, sånn som Peter Bruegel, både den eldre og den yngre, og så videre. Så hvorfor han så tidlig ute? Hva kom det fra? Han befant seg jo langt fra Firenze, og man hadde jo ikke hverken, jeg skulle si I hvert fall ikke sosiale medier, men man hadde jo ikke masse medier heller på den tiden. Så hvordan kunne han være så tidlig ute med å male bilder som var så erkerenessanseaktig da? Og det her kan vi ikke vite for fullt selvfølgelig, men det vi vet at han var tett knyttet til folk med makt og myndighet. Og det noen rapporter som skrevet noen steder, som vi vet også at han var på reiser. Vi vet ikke nøyaktig hvor han var, men det spekulert at han reiste helt til Jerusalem. Og reiste han så langt, så vil jeg si nesten selvfølgelig var han innom Firenze, og lærte derifra. Og det jo mange som mener at han var den første, eller I hvert fall en av de aller første, som begynte å bruke oljemaleri.
Altså ikke blande maling med egg, men bruke olje. Og det veldig trolig at han har vært innom i Firenze og lært perspektiv. Brunelleschi i Firenze var jo den som fant opp det, det å male med sentral perspektiv, og så videre. Så det blir spekulering her, men disse reisene da, som han gjorde, blant annet for hertugen Philippe, altså, hertugen av Normandie, tenker jeg det stor sjanse for at han har vært der. Ja, og så var det et annet spørsmål, og da vi fortsatt i renaissancen. Det handler om Leonardo da Vinci og Michelangelo Buonarroti. Eller, vi kan kalle de bare Leonardo og Michelangelo. Hva slags forhold hadde de, var spørsmålet. Var de venner, var de kollegaer, ble de inspirert av hverandre? Og da kan jeg jo si at de var en generasjon forskjellig. Altså, de levde samtidig i Firenze, men Michelangelo var en generasjon yngre enn Leonardo. Og de var, i hvert fall det som jeg skrev om de, rapportert til å være ganske forskjellig. Leonardo var en sånn nysgjerrig type, en mann som gjerne våget være annerledes. Han kledde seg annerledes enn det som var moten på den tiden, og fikk faktisk veldig mye oppmerksomhet, positiv oppmerksomhet rundt det her. Han var populær, han var godt likt, han ble sett på som å være snill og utadvent, ikke minst, venner med alle, midt i der det skjedde, mens Michelangelo var på mange måter stikk motsatt, tror vi. Han var mer av det man kan kalle en typisk kunstnertype, med kunstnersinn i den betydning at han var mer innadvendt, han var, holdt seg mer for seg selv, han var, sies det, redd for at folk skulle stjele ideene hans. Han ville ikke at noen skulle se på da han hugde, mens han hugde skulpturer for eksempel, eller malte. Han var en mer grublende og, skrives det noen steder, sur type. Det vi skal ta med her jo at han opplevde ganske mye fælt tidlig i livet. Han mistet mora seg tidlig, han mistet andre familiemedlemmer. Han strevde nok mer med livet generelt enn Leonardo, som i mye større grad kan virke som at han lekte seg gjennom hele livet sitt. Men Leonardo ble ikke veldig gammel, han døde i 60-årene, mens Michelangelo ble nesten 90. Så det her jo interessant, ikke at jeg tror det har noe med måten de levde på å gjøre, men det jo interessant likevel å bli minnet på da, at det her jo vanlige mennesker. De levde for en del hundre år siden, ja, i Firenze og i andre italienske byer, og etter hvert Frankrike da, for Leonardo sin del, men de var mennesker som nå, og menneskesinnet er ikke forandret så mye på de 100 årene. Så det var svar på det. Og da tror jeg vi skal slutte for den gangen her, men jeg holder gjerne flere sånne episoder med hvor jeg tar utgangspunkt i temaer som dere ønsker jeg skal snakke om, eventuelt konkrete spørsmål, sånn som i dag. Så det bare å skrive til meg. Bruk gjerne info@kristinetgheidelberg.no. Det er info@kristinetgheidelberg.no. Og så minner jeg om boka mi, Kunsthistorie for alle. Den der ute. Der kan du finne ut ganske mye om både hvordan se kunst, hvorfor vi har kunst, og boka passer for deg uansett bakgrunnskunnskap, om ikke du kan noe som helst. Så kan jeg love deg at du får en god opplevelse. Så da ønsker jeg deg en riktig god dag.
Du har lyttet til Kunsthistorier. Med Kristine T.G. Hardeberg. En podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig for noe. Husk å abonnere på denne podcasten, og hvis du vil lære mer, gå til kunsthistorier.no. Da høres vi.